Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għat-tieni program il-sinna teżor f'din l-iskeda tal-8. Fejn ser inkomplu l-intervista ma' Robert Farrugia Flores, il-kantant u dak li jikteb id-diski tal-grupp Plato's Dream Machine. Għal darb'oħra Robert, grazzi tal-ħin tiegħek. Fin-narrattiva, skejjel taħsib differenti għandhom idea divergenti fuq minu l-awtur u n-narratur. Per eżempju, Roland Barthes f'The Death of the Author jisħaq kif fil-kitbiet il-qarrejja m'għandhomx joqogħdu jfittxu relevanza mal-ħajja tal-awtur. Fi kliem sempliċi għal Barthes, l-awtur u n-narratur huma żewġ persuni differenti. Minnaħa l-oħra, Mark Twain jemmen li n-narratur u l-awtur huma rifless ta' xulxin u hemm rabta bejniethom. Ma min tassoċċja l-iktar lilek innifsek ma Twain, jiġifieri li l-esperjenzi tiegħek huma riflessi fil-kanzunetti, jew inkella ma dak li qal il-poeta Franċiż Stefan Mallarmé, "It is language which speaks."
Din mistoqsija f'anqalli, m'għaliex bħalek għalna aħna li kif tgħid studjajna u bajna nindagaw daqsxejn iktar fir-riċerka l-università rajna. ċertu kodba li matanċ, forsi matanċ popolari, u suġġett interessanti smafna fejn tħol, l-għalettajt. Iva, mistoqsija jekk nirrelatax ma' wieħed jew ieħor, jekk nassoċjax ruħi. Il-ħaġa hi li insibha diffiċli sempliċement ikkommenti ru kompletament ngħidna ħawra, ħajjina naħseb li f'ċertu sens ix-xogħol innifsu huwa komplut f'opinjoni tiegħi komplut ma naqsu xejn li għalhekk nemmnu li nista' ntieħlil lis-semmi issa u l-arrej u ħoss li suppost għandi jagħmel effett tajjeb qawwi fuqu. Issa dan l-effett jien m'għandix kontroll fuqu ovvjament, però l-intenzjoni tiegħi hemm din. Issa l-intenzjoni tiegħi mhumiex relevanti jew le, mistoqsija forsi tista' tkun ukoll. Jaħseb iwa u le, fis-sens li l-intenzjoni tiegħi ma tiddettax. Però fis-sens li x-xogħol mhux super suġġettiv tant jista' jitqies diversi modi. Ġifieri naħseb li l-intħil tiegħi mhux daqshekk importanti. Naħseb li ħafna mill-ħin hija ċara x'inhu jiġri hawnhekk u x'għal enfasi fil-kitba u lejx qed tipponta. Però ovvjament ħajkun hemm elementi jew ħinijiet jew momenti fej l-qarrej jista' jinterpreta jadotta għalih personali u hemmhekk jiena nħoqgħod issir u ma ħossli għandi niddefess biex ngħid hekk. Però ma tistax jiġi mistoqsilili ovvjament irrid ngħid l-intenzjoni tiegħi issa jekk dan il-qarrej jgħinu tajjeb nħoqgħod jekk ma jgħinux. Ma jkun ġara xejn laqgħas fil-verità as such. Naħseb li impossibbli jiġi kważi moqri bil-kwanta ta' x'kelli intenzjoni nagħmel jien. Għaliex mhux daqshekk astratt tant li jista' jiġi interpretat f'kwalinkwa mod. Jiena naħseb li f'dak is-sens allura esperjenza tiegħi iva, ovvjament, sawret dik il-kitba, qiegħda preżenti hemm, u ċertament. Nisoħra l-arreja ġifiri li għedin jisimaw u jaqraw b'ximot ħajjieħdu partijiet minn dik l-esperjenza u jagħmluha tagħhom għaliex m'għandix dubju li l-bniedem jesperjenza ħafna affarijiet simili kultant diversi mod, però ma nistax ngħidu l-kompletament differenti, allora isu ma tkunx ħaġa bi kbira li xi ħadd ħoss daqsigu kitibgħu dik il-kantunetta pereżempju, jiena ħossa rari però tiġrili, anke sabiex nkun qed nitkellmu bejn jiet naġiri, xi ħadd jinixxi li artikola xi ħaġa li nkun ħsibta qatt ma nixxi ngħid eżempju. F'dak is-sens jisni mhux noħos qed nirrispondilek minn suqsija għax mhux qed ngħidlek ma' wieħed jew ieħor, però naħseb ċertament li fimti sul punt kollu dak li xtaqt nimmassar.
Nixtieq Robert li qabel nistaqsik dwar kanzunetta fidi nisimgħuha biex issemmiha jkollhom idea ċara fuq xiex qegħdin nitkellmu. Il-kanzunetta Fidi mill-album il-ġdid ġufa affaxxinatni tiftaħ b'siltiet mit-talba tal-missierna. Din l-intertestualitajja profonda ferm meta tarbel il-kontenut tad-diska. X'tikkummenta dwar dan u kif din torbot ma' ġuf? Kemm taħseb li l-intertestualità hija importanti fil-mużika u kemm hija importanti għalik? X'inhu huma l-ejjum tal-ispirazzjoni għalik? X'teoriji filosofiċi tapplika?
Mr. Sihra, interessantissimo, grazie, nuħgwas li għadkun li konverzazzjoni miegħek. Għaliex iva, issa kien ixxielek tiftaħ daqsxejn bibien li rarament intmissu, u mod speċjali f'dan l-album għaliex proprju qatt isu l-musmar fuq rasu. U Fidi li semmejt inti l-kanzunetta għaliex proprju semmajnija f'intervista oħra konna fuq radio. Iva, mod verament esplicitu il-titlu diġà jindika l-idea wara l-kanzunetta, ovvjament, però ovvjament titlu waħdu jista' jkun vak. U kif qed int l-introduzzjoni mill-ewwel tal-kanzunetta l-lirika tibda parti l-missrina li tgħid jitqaddes ismek tiġi sart ngħatek ikun dak li trid int mhux dak li rrid jien. Mbagħad tkompli b'kliem oħra li ffintajt biex ngħidlek jew ġew mod jagħli biex ngħidlek biex nusa' fil-kitba. Iva, ir-referenza l-mistrina hija ċertament intenzjonata u fl-album kollu kemm m'hemmx referenzi jew serq tfaċċa daqs din u fil-fatt dil-kanzunetta ħadkun tiftaħ l-album biex jisu mill-ewwel titfa' issemmi fuq il-binarju li nixtieq. U raġuni hija għalija hija għandha tkun ċara ovvja li dal-album għandu xaħta tqila u kbira ta' spiritualità u dik li reliġjon mod speċjali reliġjon kattolika. Qed ngħidan b'responsabilità u ċertu ferħ biex ngħidlek. Jien apparti l-interess tiegħi fil-filosofija biżmien kibret l-interess tiegħi qawwija fit-teoloġija, anzi ħassejt li finalment propjament it-tfittxija tiegħi ma kienx dik filosofika iżda kienet iktar teoloġika. Allura jisu filosofija biex ngħidlek laqani mat-teoloġija. Kif dejjem ngħid jisu l-interess tiegħi fl-aħħar mill-aħħar huwa li l-affarijiet li qed nistudja b'xi mod jew ieħor nħalli ħajti tiġi kontaminata forsi. M'għandix kelma oħra ma f'dak is-sens tiġi mċabsa bl-affarijiet li nitma' li nifsi bihom u li naqra. Kultant konxament kultant laqqas biex nkun naf forsi u tnejhom proċessi verament sbieħ. Allora iva, l-album huwa għandu kompletament oħra ta' reliġjożità u tifħir biex ngħidlek. Mhuwiex album li forsi tagħmel referenza biex ngħidlek l-spiritualità jew qed jgħid isma. Huwa injanħoss li hemm ċertu konċett huma f'ħafna sens talb u tifħir u xewqa deżiderju qawwi għal dak li trascendenti biex ngħidlek. Kif torbot ma kif dan kollu jorbot ma titlu tal-album ġuf? It-titlu tal-album kien l-aħħar kelma li ġiet moti għal dan l-album. Wara l-album biex ngħidlek inkitbu l-lirika kollha u kollox kien f'postu. Kien jonqos l-isem tal-album u ħassejt li ġuf tikkej tirrappreżenta mhux biss il-mużika u l-lirika iżda wkoll xi ħaġa li jisu sawret l-esperjenza tiegħi dawn is-senti li għamilna l-album. U ftit tliem il-kelma ġuf ġiet mod jagħlili mill-qari tiegħi ta' testi reliġjużi fosthom il-Bibbja fejn fl-Antik Testament pereżempju il-profeta Ġeremija jagħmel referenza għal ġuf meta jgħid fil-fatt fl-ewwel linji tal-ktieb tiegħu li meta jgħid għaraftni mill-ġuf meta jreferi għal Alla li jisu minn dejjem kien kien prezenti fih, fis-salmi ta' David, jirreferi għal ġuf, l-intu l-ġuf nisiċtni, un rod lokal, x-talaġab n-tamiltni, talaġab u mal-imejl tijak, un ruħi n-ta' fatajab, d-dienem dis-sens ta' kif tgħid, isu dawn il-profeti jew dawn ħassiba jew anyone li jsib lalla mhux sempliċement isibu biss jew isib xi ħaġa, iżda jirrealizza li kienet dejjem hemm preżenti. U din is-sens ta' preżenza kontinwa speċi ħassejt li fil-kelma ġuf torbot ħafna. Plassek ukoll ġuf ukoll jindika minnu nifsu bidu ġdid biex ngħidlek. U futur miftuħ u forsi dan l-album mill-lat mużikali jindika wkoll possibilitajiet ġodda biex ngħidlek. U plastik ħassejt ukoll għax kif qed tinduna qatt mhux sempliċement iswed u abjad, imma tinħoss li jiżu hemm komplikazzjonijiet żbieħ f'dak li huma dawn il-mistoqsijiet li saqsiju fit-tweġibiet qed nipprova intik. Allura ukoll kif taf hija wkoll rabta wkoll ma l-affarijiet qed tiġru lhom il-ġurnata l-ġuf le dan id-dibattitu wkoll fuq il-bidu tal-konċepzjoni meta l-bniedem speċi jsir fil-ġuf, eċetera, eċetera. L-ispirazzjonijiet tiegħi. Naħseb diġà rispondiet dik il-mistoqsija. L-ispirazzjonijiet tiegħi ġejjin apparti mill-ħajja li m'hemmx bla dubju ħadd ma jistħrabhom għaliex hekk aħna naħseb l ħaġa li nagħmlu hija proprju l-esperjenza l-ħajja. M'hemmx mod ieħor jistgħu biex ngħidlek. Però wkoll blażlit li nagħmel jien u blażlit li frekwenta ċertu affarijiet u postijiet u nies, l-għażlit li ta' ċertu mużika li nisma, ċertu kontba li naqra, jisu biex ngħidlek il-fine tuning li personalment nkompli dejjem nirfina f'dan il-vjaġġ personali tiegħi.
Naddu issa l-isem tal-album il-ġdid, il-ġuf u ġeneralment assoċjat mal-bidu tal-ħajja. Iżda jista' jiġi wkoll definit bħala post li joħloq u jiġġenera affarijiet ġodda. Jista' l-ġuf fil-limiti tal-bent tagħkom jitqies bħala l-post fejn jiġu ġenerati l-idejat li fih jinħoloq prodott esklusiv u dinamiku. Ħaġa oħra li jogħġbitni hija d-disin tal-qoxra tal-album, żewġ tiqlub f'sejf kull waħda minnhom, għaliex qlub u sjuf.
Naħseb li parti minn mistoqsija diġà rispondejta, skużani ovvjament kif tista' tobsol. Diffiċ li nipoġġu l-affarijiet nissegregaw f'kaxxi separati. Ovvjament iva dak li spjegajt fil-mistoqsija ta' qabel ġuf jilgħab dak ir-rwol bħala isem u kif ħsibt int fil-fatt iva hemm element ta' bidu ġdid ukoll bla dubju u ta' possibilitajiet ġodda u ta' tama. Eċetra, eċetra, kol da' kollu li ġib fizzbuħija tal-bidu. Għem ta' mit-referenza għal-xogħol artistiku li ma semmejniex issa għax fil-fatt meta għandek album għandek l-element mużikali, għandek l-element tal-kitba, dak li hemm, però wkoll hemm ukoll element l-artistika speċi dik li hija arti viżiva. U fil-fatt għandna se noħorġu l-album f'kaxxa u mod tangibli biex ngħidlek għar-raġuni li nixtiequ dak li jkun kollu l-esperjenza kompluta, li ħajkun fih ukoll il-fuljett bil-lirika, ovvjament is-CD bil-mużika. Meta sejtni dwar id-disin tal-qoxra għaliex hemm żewġ tiqlub u għaliex dawn il-qlub għandhom qegħdin kif inhuma biex ngħidlek. Probabbli issa li għamet referenza diġà għar-reliġjon. Tajab li nejt u probabli ndunajt wahdek li dawk il-sambli taqlub huma mislufa mill-simboli kristjani fil-fatt. Dawk il-qlub li jaqbdu biex nejtek dejjem insibuhom fil-frekwenza kemm fil-qaddisin kif ukoll anke fil-Kristu fil-Madonna pereżempju. Min-normalment is-simbolu tal-qalb taqbad hija simbolu li mxanqa l-qalb mxanqa għal dak li huwa jitraxxendi l-bniedem biex ngħidlek. Fil-każ tar-reġjon ovvjament hija x-xewqa għal Alla min-nar li jaqba' speċi dak li jissimbolizza din ix-xewqa. Simbol huma varji ovvjament hemm il-kuruna tax-xokk madwar qalb taqbad li nirreferu għalha ta' Kristu. Sant Wistin ukoll jiġi waħd mis-simbolu tiegħu għandu ktieb għax li kien teologu kbir u l-qalb taqbad fidu għaliex dejjem kellu dis-sens ta' xanqa kbira ikompli jfittex il-verità. F'dawn il-ġiġt iqlub li għedni fl-album għadej xurxin mumiex jisom żewġ tiqlub apparti li ma' bin-nar komuni iżda fihom ukoll xi ħaġa tniffidhom. Dik xi ħaġa tniffidhom hija proprjament imsella jew labra biex ngħidlek. U r-raġuni għaliex li din il-labra li tidħol fihom u ddemmalhom biex ngħidlek fil-komplement tal-album artwork li se jħorġ fuq il-kaxxa tal-album hemm ukoll il-ħajt għaddej minn daw il-labar u l-ħajt hija waħda fil-fatt. Allura jisu bħal donnu li nsawru nħitu it-tessut tal-ħajja tagħna iżda bil-labar separati tagħna iżda hemm il-ħajt li hu komuni bejnietna. Ovvjament il-ħajt u iktar viċin tagħna iktar kemm iqlub huma viċin xulxin. U fl-album ukoll hemm isu preżenza ta' xemx simbolika li hija wkoll preżenza ta' din it-transcendenza li jisu qiegħda wkoll tigwida dan il-proċess. Dak li għandi prima li menċinaj fuq dan l-artwork li f'da sens xtaqt iktar inkompli nenfasizza l-element reliġjuż kif ukoll bl-ebda dubju ma rridx noħnoq kompletament aspetti oħra li huma artistiċi u fih mill-aħħar qed jagħmlu użu minn simboli storiċi biex ngħidlek u din mhix ħaġa straordinarja il-frutt il-ġurnata dan is-simboli saru jintużaw ħafna livelli differenti.
Il-videos li jakkumpanjaw il-kanzunetti huma prodott artistiku minnhom infushom. Kif tiddeskrivi din l-art viżiva u minimalista u x'rabtem bejn dawn il-videos u l-kanzunetti tagħkom?
Fl-aspett tal-videos li akkumpanjaw il-kanzunetti, hawnhekk hemm ċertu libertà, mhux ċertu, għandna naħseb hawn l-iktar kamp li huwa liberu u jisur mhux ma ħallux li nafusna nintervjenu fih. Jien noqgħod lura ħafna mill-idejat tal-videos, nħoss li xogħli huwa aktar fil dak li huwa lirika, il-band ukoll tħoss li xogħol iktar fuq dik li hija mużika. Ġieli ħafna drabi niddiskutu l-videos ma' min nkun qed jieħdu ħsieb il-video, però nħallu f'idej l-artist li jkun qed jieħdu ħsiebna ma nkunx nixtiequ li jisu ddettaw kollox għana għax proprju l-video l-arti viżiva mhix eżattament il-kamp tagħna. Però ovvjament irid tkun għandna ċertu rabta magħha wkoll. U nisqali kuntenti ħafna u ħossu li l-video primarjament jgħin ħafna il-kanzunetta u xejn iktar bażikament m'hemmx xi teoriji kbar wara. U iktar livell ta' kif tgħid entertainment biex ngħidlek. Jew festa viżiva u pjaċir estetiku.
Fejn tara lil Plato's Dream Machine minn hawn u ftit snin oħra?
Fejn nara l-Plato's Dream Machine minn hawn u ftit snin oħra? Nistqalli u dan niftaħalli għandi sens ta' viżjoni kultant ċara mhux ħażin tal-grupp. Iżda bħalissa nħoss li għadniet ngħixu għadna wisq trappolati f'din il-viżjoni li qed jinexxilna issu missuha u ser tiġi realizzata dal-waqt. Allora qed insibu diffiċli jisum ħalla t-televizjoni f'daqqa. Eventualment biex nkun iktar kif tgħid prattiku u nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, naħseb li eventualment fix-xhur forsi fis-snin li ġejjin inkomplu ndoqqu l-kanzunetti li għandna dawn ċi albums, nżommu kuntatt ma' l-udjenza ma' s-semmija tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma jrabu rwol kbir f'dan il-proġett. U issa saret nistqal li hemm ċertu kważi qatt kbar li nkomplu nibbu kanzunetti ġodda u nħoss li ngħid li fil-fatt nerġgħu minn għexina naħarġu anke t-tielet album forsi fis-snin li ġejjin. Min jaf, però s-sa m'hemmx idejatu, m'hemmx xejn proprju nixtieq l-ewwel neħelsu din dal-vjaġġ biex ngħid hekk u naraw x'jiġri minn hemm. M'għandniex aspettattivi li żgur li insifru mur barra, però kieġu tal-affarijiet meħba bihom, diġà kellna mistednija ġiex inviti interessanti li aktar se naċċettaw, però aktar minn dan iktar tard ħalli daqsxejn l-udjenzi jiffukaw fuq dar li ġej, fil-ġimgħa li ġejjin. Grazzi ħafna lek.
Grazzi immens Robert, kienet konverżazzjoni mill-isbaħ u l-nibqa' nos. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.